Gepleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Radio studiýada süýlen men ýogşan Anna Gurban. Bu 2010-njy ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu şükepdenin esas temalar, hususanda topuq, yani Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan, Hindistan, qav geçirici proyekti ve onun harazadını kimin çetçekçigi. Tot, yani Türkmenistan, Oğuzhan demiryol proyektinin maliyeleştirilmeğinin nevelli mökledesini toqtudulmağı. Türkiye'de Türkmenistan velgili yukuloğundan tapılan 200 kilogram gereyin Türkmenistanlı stangaçinin Birleşen Statlarda geçirilen bağırlıklarda dopinik yani bir kanun kuva atlanırcı ulanmakta guman edilme ve beylekler hakkında gurrun eder. Seli de sizin dünya Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Odalı günün sağadın havarlarını dinlemeye çağırıyor. Prezident Putin ortiyetin yaralı uyuşlar Siriyada özünün ähli harbi kuwatyny ulanmadydy we eger derur bolsa hasken harbi uyuş ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda BMK-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriyada 5-nji ýylyna girýän raýat duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanynyň bir gün soň aýtdy. Biden pilotlarymyzyň we aňtyk agentlerimiziň dürli görnüşdäki güýçleri goşuny harbi deňiz we harbi howa güýçleri nähil netijeli utgoşdurup bilýändigini. Olaryň iň häzir kadamany yaraglaryny nähil ulanýanyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus medeniýetine sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän garaw başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. BMK-nyň Siriýada raýat duruşyny soňlap siýasy geçişi üçin etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Orta tarapyndan taslanyp New York'ta 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiye, Irak'ın hükümeti bilen dören dartkınlığı gokşatmak için Prezident Barack Obama Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile telefonunu gürleşeninden bir gün son Demirgazık Irak'taki eskerlerinin has köpüsünü izine çıkaracaktığına etti. Prezident Barack Obama Erdoğan dartkınlığı gokşatmak için has kent çare görmeye çağırdı. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği 19. dekarda Irak bilen başıkı harı bazasına koşun yerleştirmekte düşünüşmezlik bolanlığını boyun aldı. Bu Harvada İslam Devlet Toporunun kontrolünün hakim Mosul şehrinin golöyüne yerleşer. Ministerlik ol yerden neçe esker çıkaracaktığını ve olorun nira iverilecektiğini aitmedi. Şu ayın başında başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet olorun çağırılmağınlığına aidip derhal çıkarılmağını talep etti. Türkiye bir eskerlerin odorkal alas koyunca İslam Devlet Toporuna karşı görüşen Irak eskerlerine təlim ve inzam vermek varada halkara misyanın çeğinini iltilenliğine ediyar. Ermenistan ve Azerbaycan'ın prezidentleri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev Şveysariya'nın Bern şehrine duşup bölünce region Dağlı Qarabağ meselesini çözmek varada gepleşik geçirdi. 19. dekabrda Şveysar paytaxtına olan duşuk iki devletin serketlerine çaknaşıkların görülüp dartkınlılığın artan vaktına qabat geldi. Ermeni ve Azer prezidentler geçen gedek Parijde 2014. yılın oktyabrına duşuptular. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler käbir öňegdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarına hükümet güyüşleri ile gol golonçuların arasında varyan tövüşte adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine olay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenliğine aittiler. Sayı hütü pütnesiler oldu öldürünün 40 adamını yitirenliğine aidiyarlar. Hükümetçi güyüşlerden 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanlığı haber veriliyor. Günorta Hatay'da olan ağır dolu toprak düşmesi Shenzhen şehrine 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Azından 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Kopsulluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden ön 20 bilen 900 adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Irak'ın 1970-nji ýylyň bäri ilkinji gezek geçirilen gödörlük bäsleşiginiň ýeňi jit kesgitlen. Irak gödörlük öz täzişiniň Irak'ın zorluk we terror mahallyna hem gödörlük we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýme Kasym 19-njy dekabr günü giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsulluk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkuklyk tysatçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörtä günü gorunda PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ula operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 sany türk eskeri öldürildi diýip türk goşuny 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Cizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbakyr şäherlerinde başlanypdyr. Türk harbylary uruş uçurlaryny 18-njy dekabrda Demirgazy Irakdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglyk berkitmelerini weýran edenden habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe Kurd jeňçilerini başbaşdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme uruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ýetýär bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň